Titus chapter number 1. The book of Titus chapter 1 and verse number 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. God that cannot lie. Listen to those words. God cannot lie. Kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makakapagsinungaling buhat pa sa mga panahong walang hanggan. Ang Diyos na di makapagsinungaling. Ang sulat ni Paulo kay Titus ay para alam ni Titus ang layunin niya kung bakit siya ay iniwan sa isla o ng pulo ng Crete. This letter was written to Titus so that Titus can know why Paul left him in the island of Crete. Bibigyan nating pansin ang isang mahalagang bahagi ng pagkakilala at ito ay patungkol sa Diyos. At matatagpuan sa ikalawang versikulo, ang Diyos na hindi makakapagsinungaling o ang Diyos na hindi maaaring magsinungaling. Okay? The main point that we're going to look at this morning is in verse number 2, and this is the idea, the God that cannot lie. The God that cannot lie. So, yun ang bibigyan natin pansin. Okay? So, sa mundong ito, ang katotohanan ay nahulog po sa linsangan ang katotohanan. Look at Isaiah chapter 59 and verse number 14. Isaiah chapter 59 and verse number 14. You know, the truth, the Bible says, has fallen in the streets. People are no longer truthful, and truth is hard to find. Isaiah chapter 59 verse 14, the Bible says, and judgment is turned away backward, and justice standeth afar off, for truth is fallen in the street, and equity cannot enter. So truth is fallen in the street. So yung katotohanan ay nahulog sa lansangan. Sana makalakad siya pa uwi para hindi siya mahulog sa lansangan. Tawaman. Ipag-pray na lang natin. Okay, ipag-pray na lang natin. So, tingnan mo rin ang Isaiah chapter 59 and verse number 15. I hope he doesn't fall in the street either. Isaiah chapter 59 and verse 15. Isaiah 59 verse 15 says, yea, truth faileth. Truth faileth. Pati ang katotohanan ay nabibigo. Sabi ng Bible, ang katotohanan ay nabibigo dito sa mundo natin. Pati ang katotohanan ay nabibigo. So, palaging hinahanap ng mga tao ang mga bagay na maaasahan. We always look for something to trust. We always look for something that we can rely on, don't we? So, nagtitiwala tayo sa mga bagay, sa mga tao, sa mga pangyayari, sa mga materyales, sa mundong ito, at inaasahan natin na hindi tayo mabibigo ng mga tao, ng mga bagay, ng mga pangyayari, ng mga materyales, kaya nga lang, tayo pa rin ay nabibigo. It's not unusual to look at this world and to desire and want something truthful, maybe an event, maybe a person, maybe a thing, to rely on that we don't have any disappointments in our hearts. But the sad truth is, we still get disappointed. We still get sad. Ngunit, napakalungkot na matuklasan na halos ang kabuuan ng mundong ito ay isang dakilang pagkabigo. It's sad, isn't it? That when we come to discover the fact that this life is a life of sadness. It's a life of disappointment. So, isang dakilang pagkabigo, hindi lamang isa, kundi ang pagkabigo ng mundo ay 1,000. At hindi lang talaga 1,000. Ilang milyong beses na tayo ay nabibigo ng mundong ito. Ilang milyong beses. Ano bang mas mataas sa milyon? Bilyon? Trilyon? Meron bang zillion? Ha? Bazillion? We get disappointed by life because somebody told us a lie, somebody didn't tell us the truth, and so we're hurt. And how many times do we get disappointed by life? Disappointed by some untruth? Once, twice, 1,000 times, 1,000,000 times, infinity? That we are disappointed because there's no truth. The Bible says, truth faileth. Ang mundong ito ay punong-puno po ng kasinungalingan. Pati na rin sa ating sariling kalooban ay meron din kasinungalingan paminsan-minsan. Kung hindi sinasadya, nagiging sinungaling tayo dahil sa mga pangyayari. Halimbawa, sinadya natin na mag-church tayo pero hindi natin naabot ang church. Hindi naman sa naging sinungaling tayo pero parang naging sinungaling tayo. It's just like we wanted to go to church, but we didn't make it to church. And so, we didn't intend to lie, but it became a lie. Because we didn't do what we said we were gonna do. Minsan, sasabihin natin, ganito ang ating gagawin. Pagkatapos, hindi natin makontrol ang mga pangyayari at hindi natin matupad ang mga sinasabi natin. Pati yung mga sinasabi natin. Meron ba nag-promise tayo noon? Pangako, eto ang gagawin natin. Kaya lang hindi natupad. Maraming beses. It's not unusual for somebody to say, I promise, we're gonna do this. But when the situation came, they never did it. What a disappointment. Pagkatapos, hindi makontrol ang mga pangyayari, hindi naman natupad ang sinabi natin. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging sinungaling o binabalik natin ang ating mga salita. Walang kwenta ang ating salita pag ganyan. Right? We break our words. And the words are meaningless because we lie and break the word. Paminsan, puno ang tao ng mga excuses. Ano yung excuses? Mga dahilan, pero wala namang katotohanan. Even people are full of excuses. And excuses that have no truth in them. No truth in them. Ang daming mga pangako na hindi naman nilayon upang panatilihin o maisagawa. There are many people, they make promises, but they don't intend to keep those promises. It's a lie. Meron naman pagmamalabis. Pagpapalabis. Yung mga exaggerations. Okay? Mag-ingat kayo sa exaggeration. Huwag kayo magpalabis masyado. Kasi magiging sinungaling kayo. Mga sinasabi na mayroon mga nagsasabi, may maliit na elemento ng katotohanan, ngunit kapag ito ay ganap na lumaki, ito ay mapagkunwari lamang. At kasinungalingan pa rin. Paninirang puri at chismis. Punong-puno ang mundo natin ng ganito. The world is full of exaggerations, of excuses without truth, promises that are broken. People say a small lie and it has a little bit of truth in it. They say a little bit of truth in it. But when it comes down to the nitty-gritty and when the rubber meets the road, there's no truth. There's no truth in it. There's slander. Yun ang paninirang puri sa Ingles, slander. Sinisira mo ang karakter ng iba. Walang katotohanan. Meron namang chismis, gossip. There's slander, there's gossip. What's gossip? I just share a little bit of truth, but I don't tell the whole truth because I don't know the whole truth. Sinasabi ko lang yung alam ko, pero hindi ko talaga alam ang lahat at hindi ko naman talaga alam ang katotohanan. Yun po ang chismis. may mga kasinungalingan upang makamit ng tao ang gusto niya. Pandaraya, merong impostor para lamang manalo sa mga argumento. Paminsan, upang itago ang pagkakasala. Lahat yan ay kasinungalingan. There are lies to cheat and lies to gain what you want to gain. There are lies to deceive. There are imposter lies. There are lies that people say just so they can win an argument. There are lies that people hide the truth. They don't tell the truth. They hide the truth. So, halos lahat ng sektor ng buhay ay apektado po ng kasinungalingan. Did you know that most of every life is affected by lying? Affected by the sin of lying. Tingnan mo ang gobyerno. May katotohanan ba sa gobyerno? Paminsan, nangangako sila. Pero natutupad ba yung pangako nila? Now, yun ang isa sa pinaka-easy na example na pwedeng gamitin. Ha? Ay, hindi ako anti-gobyerno. Ano? Kailangan talaga natin ng pamahalaan. No? Biyaya ng Diyos na meron tayong pamahalaan. No? Pero nangangako sila at hindi naman natutupad. Meron din kasinungalingan sa trabaho. Sabi ng boss, bibigyan kita ng bonus. Pagdating ng araw, walang bonus. meron din kasinungalingan ang kalusugan natin. Isang araw, okay tayo. Ikalawang araw, may sakit. Kahit na yung kalusugan natin, hindi natin kayang iangat ang kalusugan natin. There's lies everywhere. The government lies. They can't keep their promises. They make promises that they cannot keep. Promises they cannot keep. That's a lie. The job lies. They say, well, I'll give you a bonus. But the bonus never comes. I'll give you a raise. But the raise never comes. Even our health lies. One day we're healthy. The next day we're not healthy. There's nothing we can depend upon. Noong bumagsak ang tao kay Adam, doon din po bumagsak ang integridad ng sangkatauhan. When Adam sinned and fell in the garden, that's when truth fell with Adam. Truth fell in the ground with Adam. Kaya ikaw ay nagsisinungaling sa iyong sarili paminsan-minsan, may nagsisinungaling din sa iyo. Hindi lang pinagsisinungalingan mo ang sarili mo, pati yung katabi mo, kasama mo, pinagsisinungaling ka. At ikaw ay pinagsisinungaling laban sa iyo. There are people who lie about you. They lie against you. Lies, full of lies, all around. We're surrounded by lies. Lies within us, inside of us. We lie to ourselves. But nagsisinungaling ba tayo sa sarili natin? Ha? Tingnan mo yung selfies nyo, ha? Pag may double chin, tinatago nyo yan. Tapos pag nakita mo yung selfie mo, may double chin ka pala, tinatago mo yan. Tinataboy. Hindi na, delete yan.
Edit.
No, edit, delete, paste. No. Now, even the selfie, you see yourself fat. In the selfie, you see your double chin. You hide. You delete that picture. Delete that thing. We lie to ourselves. Lies are inside of us. Excuses. We give excuses to ourselves. I'm not preaching this and telling you that I am not a liar. Hindi ako nangangaral sa inyo na sinasabi kong hindi ako nagsisinungaling. Lahat po tayo ay may makasalanan po tayo. Pati po yung nangangaral sa inyo. Halos lahat ng sektor ng buhay ay may kasinungalingan. Nung bumagsak si Adam, bumagsak din po ang integridad ng tao. Kaya, may pang-aabuso ng tiwala. Sinungaling din yon. May pagkakanulo Ano yun? Kinakaila. Yun, betrayal. That's also an untruth. The abuse of truth. The betrayal of truth. Mga kabuluan. Untruths. Those are all different kinds of untruths. Lie. Lahat ng ito ay mapangwasak, masakit, at nakakapinsala. Sa likod ng maraming hinanakit ay karaniwan ng kasinungalingan. Behind every hurt, if you dig deep enough, there's a lie. Lies are pervasive. They're everywhere. So saan tayo makakakuha ng katotohanan? Kung ganyan pala kalala ang kasinungalingan. Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Ang Diyos pala ay ang Diyos na hindi nagsisinungaling. God is a God that cannot lie. Tingnan mo ang Deuteronomy chapter 32 and verse number 4. Look at what the Bible says. Where do we find truth? Oh, God is a God that cannot lie. If you want truth, you have to look beyond man. You have to look beyond this world. You have to look straight up into heaven, because God is a God that cannot lie. Deuteronomy chapter 32 and verse number 4. Deuteronomy 32 and verse number 4. The Bible says, He is the rock. His way is perfect, for all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is He. Look at Psalm 57, verse number 10. Psalm 57, verse number 10. Saan tayo makakahanap ng katotohanan? Sa Diyos pala. Tingnan mo ang Psalm 57, verse number 10. Psalm 57:10, the Bible says, For thy mercy is great unto the heavens, thy truth unto the clouds. Thy truth unto the clouds. Umaabot pala sa alap. Ang hanggang sa ulap. Alap, ano ba yung alap? Ulap. Ano yung alap? Meron bang alap?
Alapa.
Alapa. Ano yung ulap?
Pareho.
Ah, pareho pala, no? Okay. Tama naman. Umaabot sa ulap ang katotohanan ng Diyos. Ganyang kataas ang katotohanan ng Diyos. Look at Psalm 86 and verse 15. Psalm 86 and verse 15. Where do we find truth? Psalm 86 and verse number 15. 86:15, the Bible says, But thou, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. Yung pala, sagana ang Diyos sa katotohanan. So makikita natin ang katotohanan ng Diyos sa Biblia. Alam niyo ba yung Biblia? Dalawa ang mga nagpapatotoo sa Biblia. Una, mga propesya ng Biblia. Walang aklat sa mundong ito na pwede magbigay sa inyo ng propesya na katulad ng Biblia. There's not a book in the world that can tell you about prophecies that have been fulfilled in the past, that have been fulfilled today, to this very day, and that will be fulfilled in the future to a great degree, to a great detail, down to the very details, hundreds of years before it's even fulfilled. Exact, literal, fulfilled prophecies. Mga eksakto po ang propesya ng Biblia, kaya alam natin ang Biblia ay totoo. Kasi yung mga propesya ng Biblia, natupad ang iba at matutupad din sa future yung iba. At actually, mas maraming propesya ang hindi pa natupad sa Bible. At lahat yan ay matutupad. Bakit? Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pangalawa, hindi lang propesya nagpapatunay sa Bible. Meron din palang archaeology. Ha? Ano yung archaeology? Pag-aaral ng mga nakalipas. Ng mga nakalipas na panahon. Yung mga panahon ng Egypt, Yung mga panahon ng Babylon, yung panahon ng Assyria, bago Babylon, yung panahon ng Babylon, yung panahon ng Medo-Persia, yung panahon ng Greek, yung panahon ng Romans, at pati yung kapanahonan natin ngayon. Alam mo ba, kahit sa science, walang mali ang scriptures, ilang libo na itong sinulat, wala pang pagkakamali ni isa. Ni isang pagkakamali sa siyensa, wala. In fact, yung mga tao nga, sila ang nagkakamali kasi hindi nila binabasa ang salita ng Diyos. You know, even archaeology proves the Bible. All the truths in the past, the civilizations of the past, the civilizations of Assyria and Babylon, the Medo-Persia, the civilization of Greek, the culture of Rome, all of this, even today, the Bible stands archaeologically true. Walang bali, walang mali sa salita ng Diyos. Lahat ay katotohanan. All of it is true. But why? Because the God who gave us the Bible is true. Yung Diyos na nagbigay sa atin ng salita ng Diyos ay katotohanan. So, ang kanyang salita ay ang tanging record sa mundong ito na tumpak na eksplanasyon ng buhay ng tao. At yung kanyang pinanggalingan, yung kanyang pag-iisip, yung kanyang ugali, at ang kanyang landas, lahat ay nandyan sa Bible. The Bible teaches us about man. It teaches us where man came from. It teaches us how man ought to behave and live. It teaches us about the destiny of man. Pati pala yung destiny ng tao, nandyan na pala sa Bible. Either langit o impyerno. It's the only book that teaches us these things. And why? Because the God that wrote the Bible is a God that cannot lie. Kailangan mong ng kapatawaran, hindi lamang, I'm sorry, subukan mo sa Diyos ang iyong, sabihin mo sa Diyos ang iyong pinakamasamang kalagayan. Ikumpisal mo sa Kanya ang iyong pinakadakilang pagkakasala, ang pagiging makasala ng tao. Sabihin mo sa Kanya ang pinakaitim na kasinungalingan ng iyong buhay at pagkakasala mo para alam mo na wala sa iyong sarili ang pagkatao na kahit isang dahilan kung bakit nararapat na tanggapin ka ng Diyos. At kung ikaw ay magpapakumbaba, patatawaran ka ng Diyos. Kailangan mo ng kanyang mapagpatawad na pagmamahal. Kinakailangan mo ng kapatawaran hindi lamang sa iyong mga gawa, kundi pati na rin sa iyong sariling kakanyahan. You don't just need forgiveness because of what you do. You need forgiveness because of what you are. And so when we say, Lord, forgive me, I'm not just saying, forgive me because of this, this, and this. I'm saying, Lord, forgive me because I am a liar. I am a sinner. I need you to save me. Kapag ikaw ay nagtiwala kay Kristo, magsisi at sumampalataya sa Kanya, hindi Kanya itataboy sapagkat ito ang Kanyang pangako. Tingnan mo ang John chapter 6, verse 35. Look at John chapter 6 and verse 35. When you repent of your sin and trust in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, He will not cast you out. He will not despise you. Rather, if you receive Him, He receives you. Look at John chapter 6, verse 35. John 6, 35. Here's a promise from Jesus. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. Hindi ka na mauuhaw, hindi ka na magugutom kung ang iyong puso ay sumasampalataya kay Jesus Christ. Tingnan mo ang John 6, verse number 37. Look at verse number 37. John 6:37, "And the Father himself which hath sent me hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice, nor any time seen his shape, and ye have not his word abiding in you, for whom he hath sent him, ye believe not. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testifies of me." Marky? Kailangan suriin natin ang salita ng Diyos. Nandyan sa salita ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At kapag ikay nagsisi, sabi mo sa Lord, "Panginoon, ako'y makasalanan, hindi lang sa mga ginagawa ko, pati rin sa kakanyahan ko, sa katauhan ko, ako po ay makasalanang tao." Kaya yan, alam po natin na tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan, hindi lamang dahil sa ginagawa natin, pero kundi dahil sa sarili natin. Let's bow and pray. Mag-pray tayo. Nawa, matuklasan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. At siyang maggabay sa atin, magbigay sa atin ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa Kanya bilang tunay na Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng ating buhay. Bigo ang mundong ito. Mga salita ng tao, halos na walang kwenta. Pero meron pa ng isang Diyos na hindi nagsisinungaling. Mahal ka niya. Kung ikaw ay magpakumbaba, sumampalataya kay Jesucristo, gagawin kanyang anak ng Diyos. Maaasahan mo ang kanyang pangako, ang kanyang salita.